Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Giurchescu. Războiul din Ucraina, invazia Rusiei în Ucraina, sprijinită total de Biserica Ortodoxă din Rusia, a provocat, cum se știe, multe treceri de eparhii în Republica Moldova, de la Mitropolia Moldovei, care aparține canonic de Moscova, la Mitropolia Basarabiei, care aparține canonic de Patriarhia României. O astfel de trecere a fost anunțată și duminică, 11 februarie, dar de această dată a avut loc și un protest mai puțin obișnuit. Eugen Apostu a urmărit acest fenomen al trecerii bisericilor de la o mitropolie la alta. Duminică a avut loc un incident sau un protest. Unde s-a întâmplat și despre ce e vorba?
S-a întâmplat în orașul Telenești. Biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Telenești a trecut la Mitropolia Basarabiei, iar anunțul a fost făcut de către parohul bisericii Nicolae Grapin la slujba de duminică. Imediat după acest anunț și-au făcut apariția vreo 7-8 preoți din alte localități, însoțiți de enureașii lor. Preotul de la Telenești spune că nu îi cunoaște, nici nu știe de unde sunt. Aceștia au cerut parohului să rămână la Mitropolia Moldovei, dar în caz contrar l-au amenințat că vor închide biserica și îl vor alunga din lăcașul unde Grapin slujește de peste 27 de ani.
Ce s-a spus preotul despre motivele care l-au determinat să facă această schimbare de la Mitropolia Moldovei la
El spune că a luat această decizie împreună cu enoriașii din Telenești, care condamnă războiul din Ucraina. Ceea ce m-a mirat este faptul că, pe lângă acest lucru, deci acest motiv este invocat de toți preoții care până acum au trecut de la o mitropolie la alta. Preotul de la Telenești mi-a spus că în al doilea rând este starea financiară, adică Mitropolia Moldovei pune pe seama bisericilor plata impozitelor și chiar ne-a spus și faptul că într-un an achita 8.000 de lei Mitropoliei Moldovei, iar acum, trecând la Mitropolia Basarabiei, nu vor fi astfel de impozite. Ne-a mai spus că este un plus faptul că vor avea salarii preoții de rând cu soțiile lor. Soțiile vor beneficia, da, de concediu de maternitate. Știm foarte bine că până acum nu avea un concediu de maternitate achitat, așa cum se va întâmpla de acum încolo. L-am contactat și pe vicarul Mitropoliei Moldovei, episcopul Ioan Moșneguțu, care a declarat că și în cazul parohului Nicolae Grapin vor fi aplicate aceleași sancțiuni canonic-bisericești ca în cazul celorlalți preoți care au părăsit Mitropolia Moldovei până acum. Deocamdată va fi oprit de la cele sfinte, iar mai târziu vor fi caterisiți.
Ai aflat sau ți s-a spus câte astfel de treceri de la o mitropolie la alta au avut loc sau poate are loc o mișcare și inversă?
Într-adevăr, l-am contactat și pe preotul Ion Marian, protopop de Orhei și responsabil la Mitropolia Basarabiei de chestiunea primirii noilor parohii. Spune că mai multe parohii au aderat în ultima perioadă, dar nu poate să ne spună un număr exact, pentru că preoții deseori țin în secret această informație, pentru a nu fi astfel de confruntări, așa cum s-a întâmplat ieri la amiază la Telenești. Ei spun că Ion Marian mai spune că mulți au trecut și continuă să treacă, dar mai sunt impedimente, de exemplu multe parohii au apărut probleme cu documentația, s-a depistat că Mitropolia Moldovei e proprietar al pământului pe care e construită o biserică, de exemplu, și în cazul acesta este foarte greu să fie trecută parohia oficială a Mitropolia Basarabiei.
Dar înțeleg că, în tot cazul, reprezentanța Mitropoliei Moldovei susțin că ar avea loc și treceri înapoi
Ioan Moș Neguțu, vicarul Mitropoliei Moldovei, spune că unele localități unde parohiile au trecut la Mitropolia Basarabiei vor fi construite alte biserici pentru enoriașii care își doresc biserică subordonată Mitropoliei Moldovei. Acesta ne-a spus că o bună parte din cei care au aderat la Mitropolia Basarabiei au anumite probleme, întrucât mulți dintre membrii comunității credincioșii nu împărtășesc punctul de vedere al parohului. Mai spune că au venit la Mitropolia Moldovei foarte mulți oameni din Ghidighici și Telenești și au spus că își doresc Biserica Mitropoliei Moldovei în localitatea lor și nu este exclus faptul că va fi construită o nouă biserică în localitatea Ghidighici, dar și în alte localități.
Mulțumesc, a fost Eugenia Apostu. Mai multe informații despre aceste treceri ale bisericilor de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. După atacul Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023, urmat de operațiunile militare israeliene din Gaza, rebelii yemeniți Houthi au început să atace navele israeliene, dar și pe cele percepute drept occidentale, și astea în Marea Roșie, obligând astfel mulți transportatori să trimită marfa pe ruta ocolind Africa, ceea ce înseamnă cel puțin 2 săptămâni în plus de drum și costuri foarte mari. Aliona Ciurcă s-a uitat la efectul asupra exportatorilor de fructe din Moldova, care tocmai începuseră să se reorienteze spre piețele din Orientul Mijlociu. Aliona, ce ai aflat despre problemele exportatorilor moldoveni, cei care s-au reorientat sau au început să se reorienteze spre piețele din Orientul Mijlociu?
Criza din Marea Roșie i-a afectat și pe exportatorii din Moldova, pentru că acum ei, în produsele pe care le exportă, ar trebui să facă o rută ocolitoare, practic în jurul Africii, iar asta înseamnă că o să crească pentru ei atât prețurile cât și riscurile din moment ce ia mai mult timp să ajungă la destinație.
Despre ce costuri în plus vorbim?
Din ceea ce au spus exportatorii Europei Libere, costurile pe care ei le plăteau până acum pentru transportarea produselor lor erau de 1.000, puțin peste 1.000 de dolari. Acum companiile transportatoare solicită prețuri duble și mai mult pentru aceleași servicii de transport, dar pentru ruta aceasta care acum este mult mai mare.
Și înțeleg că se extinde transportul de la durează de la 14 acum la 45 de zile, în tot cazul ți-a declarat unul dintre fermierii cu care a stat de vorbă. Care sunt țările spre care exportă fermierii moldoveni?
În general, pentru exportatorii moldoveni, ultimii ani au fost mai complicați pentru că ei au încercat să se reorienteze de la piața rusească și nesfârșitele embargouri de acolo spre piața europeană și inclusiv spre țările din regiunea Mării Roșii. Exportatorii spun că piețele pe care au reușit să pătrundă până acum sunt Dubai și Arabia Saudită în special. Ei încearcă să ajungă acolo cu mere și au ajuns, de fapt. Ei au ajuns acolo cu mere și pere în special. Și ce este mult deosebit interesant este că exportăm și înghețată în Irak, de exemplu.
Ce arată datele Ministerului Dezvoltării Economice pe care le-ai consultat apropo de această reorientare și spre piețele din spre Orientul Mijlociu?
Ministerul Economiei spune că reorientarea asta încă nu se arată neapărat în creșteri foarte mari, dar deja avem date care arată că, de exemplu, exporturile de mere sau pere au crescut semnificativ în ultimii ani și reprezintă o bună parte din exporturile de fructe pe care le are Republica Moldova peste hotarele țării.
Mulțumesc, Aliona, pentru aceste informații și ca să fim foarte corecți, înghețata care se duce în Irak este și produsă acolo.
Exact. Este o fabrică, a fost deschisă o fabrică anul trecut în Irak.
Mulțumesc, a fost Aliona Ciurcă, iar pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org găsiți și mai multe informații despre criza din Orientul Mijlociu și războiul din Gaza.
pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum pe scena internațională. Săptămâna trecută la Washington s-au făcut auzite primele critici mai apăsate ale președintelui democrat Joe Biden la adresa acțiunilor Israelului în Gaza. Pe de altă parte, a apărut un raport public care readuce în discuție preocupările legate de vârsta și memoria președintelui Biden. Iar renumitul doctor Anthony Fauci și-a publicat memoriile O călătorie în serviciul public. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valea Iusela, trece în revistă săptămâna americană ce a trecut.
Într-o declarație de presă susținută joi seara, președintele Biden a formulat una dintre criticile sale cele mai aspre de până acum la adresa conduitei militare a Israelului în Gaza, afirmând că operațiunea împotriva Hamas ar fi devenit, citez, excesivă. El și-a exprimat optimismul cu privire la un acord în curs de negociere care să cuprindă eliberarea de ostateci în schimbul unei pauze prelungite în lupte. Biden s-a referit la suferințele din Gaza, insistând că trebuie făcut mai mult pentru a opri criza umanitară. Președintele sprijină dreptul Israelului de a se autoapăra după atacurile teroriste ale Hamas, dar surse de presă arată că la Casa Albă frustrarea a crescut față de primul ministru israelian Benjamin Netanyahu pentru că ignoră apelurile Washingtonului de a trece la o fază de intensitate mai mică a războiului. Biden și echipa sa sunt de asemenea iritați de respingerile publice ale lui Netanyahu privind o soluție cu două state. Negocierile continuă între Statele Unite, Qatar și Egipt pentru a facilita un acord între Israel și Hamas care se suspende luptele în schimbul eliberării de ostateci. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că el și președintele american Joe Biden sunt de acord că Ucraina nu ar putea să se apere împotriva Rusiei fără ajutor american. Cei doi lideri s-au întâlnit la Washington vineri, în timp ce administrația Biden și republicani în Camera Reprezentanților din Statele Unite rămân în impas cu privire la pachetul de ajutor militar de 95,3 miliarde de dolari al președintelui, 60 de miliarde fiind alocate pentru războiul Ucrainei cu Rusia. Să nu ne ferim să spunem, sprijinul din partea Statelor Unite este indispensabil pentru a răspunde la întrebarea dacă Ucraina va putea să-și apere propria țară, a spus Scholz după întâlnire. Citind decizia Uniunii Europene de a aloca mai multe fonduri pentru Ucraina la summitul extraordinar al Consiliului Europei, cancelarul german a îndemnat Congresul Statelor Unite să-și continue eforturile pentru a apăra Ucraina. Scholz a declarat că aprobarea de către Congres a pachetului de ajutor, citez, ar trimite mesajul corect către președintele rus, că speranțele sale că trebuie doar să aștepte suficient de mult timp pentru ca sprijinul prietenilor Ucrainei din Europa, America de Nord și alte părți să stăbească, sunt deșarte. Îngrijorările privind vârsta și memoria președintelui Joe Biden s-au intensificat joi după publicarea raportului unui consilier special care a investigat situația creată de documente secrete care au rămas în posesia lui după ce nu a mai fost senator și vicepreședinte. Raportul descrie memoria democratului în vârstă de 81 de ani ca fiind, citez, vagă, neclară, defectuoasă, slabă și cu limitări semnificative. Este menționat că Biden nu și-ar fi amintit date semnificative din propria viață și carieră. Raportul conchide că Biden nu va fi inculpat pentru păstrarea documentelor secrete, ceea ce este veste bună pentru președinte, care, spre deosebire de cazul pentru care Trump a fost inculpat, a cooperat de la bun început cu autoritățile și a returnat documentele, dar pe plan politic, referirile raportului descrise de Casa Albă ca fiind false, nepotrivite și inutile în context legal, cu implicația că ar fi fost și motivate politic, îl pot afecta pe Joe Biden. Lansarea memoriului O călătorie a unui doctor în serviciul public de către Anthony Fauci, în iunie, reprezintă o retrospectivă crucială a carierii sale distinse ca expert în boli infecțioase. Fauci, care a fost director al Institutului Național de Alergie și Boli Infecțioase la Institutul Național de Sănătate, timp de aproape 40 de ani, a fost o figură centrală în gestionarea unor epidemii majore, de la SIDA până la pandemia COVID-19. Memorul oferă cititorilor oportunitatea de a înțelege provocările complexe și presiunile cu care se confruntă profesioniștii din domeniul sănătății publice. Fauci speră să inspire mai mult ales tineri să urmeze o carieră în domeniul sănătății publice și serviciului public, subliniind importanța angajamentului în lupta împotriva bolilor și protejării sănătății publice. De-a lungul carierei sale, Fauci a servit sub 7 președinți americani, dar este cel mai bine cunoscut pentru rolul său în timpul administrației lui Donald Trump, când pandemia COVID-19 a devenit o problemă serioasă. Relația tensionată dintre Fauci și Trump, precum și modul în care au gestionat răspunsul la pandemie, au generat dezbateri intense și au demonstrat importanța unei comunicări clare și bazate pe știință în timpul unei crize de sănătate publică.
A fost de la Washington, Valeriu Sala. Luni 12 februarie, fermierii polonezi au extins protestele la punctele de graniță cu Ucraina. Potrivit serviciului ucrainean de grăniceri, sunt blocate cel puțin 3 treceri pentru camioanele de mare tonaj. Din nou, protestele sunt provocate de exporturile de cereale și alte produse agricole din Ucraina, dar sunt îndreptate de data aceasta, în special împotriva guvernului de la Varșovia și a Comisiei Europene de la Bruxelles, care nu ar fi făcut suficient pentru a-i sprijini pe fermierii ce se confruntă, susțin ei în tot cazul, cu concurența neloială a produselor ucrainene. Duminică s-a produs și un incident la punctul de trecere a frontierei Iagoștin-Dorohuț. Fermierii polonezi au descărcat grâul din câteva camioane ucrainiene pe carosabil. Poliția locală a deschis o anchetă, iar camioanele golite duminică s-au întors în Ucraina. Mai multe de la Radu Benea.
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 11 februarie, în apropierea punctului de trecere a frontierei Iagodzin-Dorohusk, unde protestează fermierii polonezi. Potrivit publicației poloneze RMF24, șefa secției de poliție din orașul Helm, Eva Ciz, a declarat că 3 camioane conduse de cetățeni ucraineni au intrat în Polonia după ce au trecut prin procedurile vamale, dar participanții la protest nu au lăsat transportul să treacă mai departe și, la un moment dat, au deschis semiremorcile, ceea ce a făcut ca o parte din cereale să se verse pe carosabil. Șoferii s-au văzut nevoiți să se întoarcă în Ucraina, a precizat reprezentanta poliției din Helm. I-a mai spus că în timpul incidentului nu s-a produs nicio confruntare violentă și că persoanele implicate sunt în curs de identificare. Efectuăm verificări, stabilim datele persoanelor implicate în incident, interogăm martorii, a declarat Eva Ciz. Materialele vor fi transmise procuraturii pentru expertiză penală și juridică. Agenția de știri ucraineană Unian a publicat o înregistrare video cu fermieri polonezi care ar fi încercat să descarce cerealele din camioane. Incidentul s-a produs la numai 2 zile după ce fermierii polonezi au început o grevă națională pe 9 februarie. Protestul este programat să dureze până pe 10 martie. Agricultorii polonezi au blocat începând de vineri drumurile și intrările la punctele de control de la granița cu Ucraina, nemulțumiți că produsele ieftine de la vecini le-ar strica propriile afaceri. Anterior, în Polonia au protestat și camionagii nemulțumiți de concurența ieftină a colegilor din Ucraina. Ei și-au suspendat protestele până în martie, dar au spus că pot reveni pe baricade cade mai devreme, dacă va fi nevoie. Principala nemulțumire a camionagiilor polonezi este așa numitul regim fără vize de transport pentru Kiev. Aceasta înseamnă că transportatorii ucraineni nu trebuie să obțină autorizații speciale pentru transportul către țările Uniunii Europene. Kievul și Bruxelles au semnat un astfel de acord după începerea invaziei rusești din februarie 2022 pentru a sprijini economia ucraineană. Serviciile mai ieftine ale transportatorilor ucraineni au lovit însă piața poloneză și din alte state din estul Uniunii Europene. Fermierii polonezi se opun ca și colegilor din multe alte țări europene și politicii agricole a Uniunii Europene, în special punerii în aplicare a așa numitului Pact Verde, un șir de cerințe de mediu și climatice. De asemenea, printre revendicări se numără și sprijinul pentru creșterea animalelor. Ambasadorul ucrainean în Polonia, Vasil Zvarici, a declarat în ajunul începerii protestului fermierilor pe 8 februarie că a primit asigurări din partea poloneză că traficul nu va fi blocat în totalitate și că, mai cu seamă, transporturile umanitare ar trebui să fie lăsate să treacă nestingherite. La 10 februarie, fermierii polonezi au blocat 3 puncte de control de la granița cu Ucraina, Iahodin-Dobrohusk, Rava Ruske Grebenne și Szechyny-Medyczne. Dâca, iar pe 12 februarie protestatarii au blocat circulația camioanelor la punctul de control Zosin-Ustilug. Polițiștii de frontieră polonezi spun că nu pot influența situația. Protestatarii nu stau la granița propriu-zisă, ci pe autostrăzile din apropierea acesteia, ceea ce îngreunează circulația vehiculelor. Între timp, la Varșovie, ministrul adjunct al agriculturii, Mihal Kolodziejczak, a declarat luni că Polonia intenționează să verifice calitatea tuturor transporturilor de cereale din Ucraina. Reprezentanții noului guvern pro-european al Poloniei au declarat că înțeleg provocările cu care se confruntă fermierii și că sprijinul acordat Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei Rusiei nu ar putea să se facă în detrimentul fermierilor polonezi. Vă cere ca toate transporturile de cereale ce sunt exportate și care au un embargo impus asupra lor să fie examinate în Polonia, a declarat Kolodziejczak pentru agenție de presă de stat PAP. Atunci când astfel de cereale ajung în Germania și după examinare se dovedesc a fi de proastă calitate, a spus el, în 99% din cazuri se întorc în Polonia ca cereale europene și nu în Ucraina. Fermierii din Franța, Belgia, Portugalia, Grecia, Spania și Germania au protestat la începutul lunii februarie împotriva constrângerilor impuse de măsurile Uniunii Europene pentru combaterea schimbărilor climatice, precum și a creșterii costurilor și a ceea ce ei consideră a fi o concurență neloială din străinătate. În timp ce fermierii polonezi, notează Reuters, au fost deosebit de vehemenți în ceea ce privește impactul importurilor de alimente ieftine din Ucraina vecină.
Mulțumesc că a fost Radu Benea. Anul 2024 a fost botezat de jurnaliști un an supraelectoral. Aproximativ 4 miliarde de oameni din peste 50 de țări sau aproape jumătate din populația lumii urmează să voteze în diverse alegeri naționale. Dacă mega ar fi superlativul la supra, atunci România se pregătește de un mega an electoral. Pe lângă alegerile pentru Parlamentul European din vară, mai sunt programate alegeri locale, legislative și prezidențiale. Acesta este subiectul celui mai recent episod al podcastului Reporterii, realizat de Alexandru Iftode. Invitata ediției este Alina Manolache, corespondenta specială a Europei Libere România.
Alina, de ce au loc așadar în România atâtea alegeri într-un singur an?
Să știi, Sandu, că am făcut câteva calcule, pentru că este prima dată când se întâmplă lucrul acesta și se va mai întâmpla, potrivit calculelor mele, peste 20 de ani, adică în 2044. Deci este un an excepțional din această perspectivă pentru România și de ce avem atâtea alegeri este pentru că la un moment dat, după 4 mandate, alegerile prezidențiale și europarlamentare care au loc la 5 ani coincid cu cele parlamentare și locale care au loc la 4 ani. Deci se strâng încă 4 ani după 4 mandate și atunci coincid, lucru care se întâmplă foarte rar. Deci este un an interesant, dar și complicat pentru România și pentru alegătorii din România.
Și când o să aibă loc alegerile exact? Sunt cunoscute deja datele pentru europarlamentare, locale și așa mai departe?
Singura certitudine pe care o avem în momentul de față este că europarlamentarele vor avea loc pe data de 9 iunie, pentru că este o dată impusă la nivel european, al Uniunii Europene. Mai departe însă, politicienii de la putere, din guvern, încă discută despre data celorlalte tipuri de alegeri, pentru că guvernul este apanajul guvernului să decidă aceste date ale alegerilor. Ele nu sunt însă la libera alegere a guvernului, ci potrivit legii trebuie făcute în apropierea încheierii mandatului celor care au fost aleși în urmă cu 4 sau 5 ani, în funcție de tipul de alegeri.
Ok, este limpede. Da.
Se discută foarte mult acum în România despre posibilitatea ca localele să fie comasate cu europarlamentarele, adică să fie tot pe data de 9 iunie, pentru că europarlamentarele nu pot fi mutate de acolo. Este însă o misiune dificilă pentru guvern, trebuie să schimbe legea, pentru că localele trebuiau organizate în luna septembrie. Totul vine încă din vremea pandemiei, de aici se trage decalarea alegerilor locale, care de obicei erau la început de iunie, final de mai în România, dar pentru că a fost pandemia de COVID în 2020 și atunci în lunile mai-iunie era încă la început, foarte greu de gestionat, alegerile locale au fost atunci amânate în septembrie s-au ținut, așa că ele ar trebui organizate și acum în 2024, tot în luna septembrie. Și trebuie modificată legea pentru a se ajunge la această comasare, care are și un puternic substrat politic.
Ok, alegerile europarlamentare se țin atunci când se țin, nu România hotărăște când, dar guvernul urmează să se gândească acum dacă aduce localele mai devreme, asta ar însemna să li se scurteze mandatele aleșilor locali, nu-i așa?
Nu, mandatul unui ales local nu poate fi scurtat, mandatul niciunui ales nu poate fi scurtat și atunci dacă vor fi comasate aceste două tipuri de alegeri, vom avea o altă premieră în România, vom avea primari în funcție și primari aleși care așteaptă să-și preia mandatul.
Și este limpede și de ce au coincis cele patru scrutine anul acesta, alegerile prezidențiale se țin odată la 5 ani, cele parlamentare și cele locale odată la 4 ani, iar în timp pot să coincide, data viitoare când vor coincide va fi în 2044, nu? Așa ai spus.
Așa am spus, dar am calculat din curiozitate efectiv să văd când se va mai întâmpla un asemenea an încărcat de alegeri în România și se va întâmpla peste 20 de ani.
Dar, Alina, s-a mai produs această coincidență oare și din cauza vreunor alegeri anticipate care au perturbat calendarul electoral în România?
Interesant este tocmai că în România nu s-au putut organiza niciodată alegeri anticipate. Procedura prevăzută de Constituție este una greoaie și este special făcută să fie greoaie pentru a nu ajunge foarte des la alegeri anticipate, care știm cu toții că ele pot să creeze mult haos. Uneori sunt necesare, se întâmplă în Europa foarte des, nu și în România. Trebuie să ca Parlamentul să respingă două guverne, doi premieri, pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul și să se ajungă la alegeri anticipate.
Acum, unele țări s-au confruntat periodic, Alina, cu un fel de apatie a alegătorilor. Din diferite motive, prezența la urne era mică, iar rezultatele erau neconcludente, mai ales dacă legislația prevede și un prag minim de participare. Și am aici două întrebări. A, există un prag minim de participare, măcar în cazul vreunui scrutin din cele patru în România? Și B, cât de dornici sunt, Alina, anul acesta alegătorii din România să vină la urne, să voteze?
Avem în România prag minim de participare doar la referendum. El era foarte sus în trecut. Ne amintim de cele două referendumuri pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, referendumuri care nu au trecut pentru că era un prag de jumătate plus unu din totalul alegătorilor. Și este foarte posibil ca la alegerile europarlamentare să fie o participare destul de mare față de anii trecuți, de mandatele trecute. Deși și în 2019 prezența la europarlamentare a ajuns, nu știu cifra exactă, dar undeva la 50%, ceea ce este bine pentru România, iar acum se observă o preocupare foarte mare pentru alegerile europarlamentare, dar nu știm exact cum va arăta votul, având în vedere că această preocupare vine din subiecte care îi deranjează pe cei care vor veni la vot. De exemplu, am avut o nemulțumire foarte mare a fermierilor și nu suntem, România nu este singura țară din Europa, după cum bine știm cu toții, țară în care fermierii s-au revoltat pentru că măsurile de mediu luate de Uniunea Europeană li s-au părut prea dure și au amenințat că afacerile lor sunt distruse de aceste măsuri și avem un curent puternic populist, ultranaționalist, care nu dorește să-i se pună eticheta de extremă dreaptă, așa că o să mă feresc, care îndeamnă la o atitudine mult mai rece, mult mai distantă și mult mai independentă față de regulile și legile Uniunii Europene. Și pe fondul acestor nemulțumiri este posibil ca la europarlamentare prezența să fie destul de mare, așa cum a fost și în alți ani. Dar în alți ani, la alte alegeri, nu a fost mare pentru că existau nemulțumiri, ci pentru că poporul român era convins de utilitatea faptului că am aderat la Uniunea Europeană, era convins că Uniunea Europeană este o salvare și un bine pentru România. Acum, scepticismul crește, ca de altfel în toată Europa. Nu facem cu nimic excepție. Și o să mai spun doar atât despre parlamentare. Prezența este extrem de mică în general. M-am uitat și la anul 2020 și la anul 2016, când au avut loc alegeri parlamentare, undeva puțin peste 30%. Parlamentul este una dintre instituțiile care sunt percepute destul de rău de către români, așa rezultă din toate sondajele și interesul pentru parlamentare este foarte mic. Și mai spun și că la prezidențiale din 2019 a fost un record negativ, cea mai mică prezență, sub 50%. De obicei, prezidențialele erau foarte interesante pentru români. Cei mai mulți români mergeau să voteze la prezidențiale. Acum campioanele sunt alegerile locale, care au în anii trecuți o medie de prezență de 60%. Deci localele vor trage după ele și europarlamentarele dacă vor fi comasate aceste două tipuri de alegeri.
Cu Alina Manolache, corespondenta specială a Europei Libere România și un fragment din ultimul episod al podcastului Reporteri, punem și noi punctul. Ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurchescu. Pe curând și numai bine! Aici e Radio Europa Liberă.